Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein.
Jeg synes, der er noget ret fascinerende over den tanke, der handler om, at alle vores handlinger og alle vores valg, de er rettet mod det gode. Men ofte så kan vi ikke blive helt enige om, hvad det gode er. Vi strides og vi skændes for at få den anden til at forstå, at det faktisk er os, der er ret, og dem, der tager fejl. Men hvorfor er det, at vi bliver så uenige i den etiske samtale? Et godt bud er jo, at vi simpelthen taler forbi hinanden, fordi vi måske er uenige om nogle grundlæggende forhold om, hvad det gode og det rette er. Vi ser det for eksempel i den politiske samtale. Altså, der ser vi de konservative, jamen de har meget fokus på kampen mellem civilisation og barbari. Det er jo for eksempel det her med, at der kan være en bekymring om indvandringen, der kommer og udfordrer den danske kultur. De liberale, de fokuserer på det her modsætningsforhold mellem frihed og tvang og fare i flint, hvis der er overvågning fra statens side. Mens de venstreorienterede, jamen de er meget fokuseret på kampen mellem de undertrykte og undertrykkerne. Det kan være de store selskabers udnyttelse af folket og arbejderen. Men ud over det, så er der altså også store forskel på, hvilke etiske principper vi hver især trækker frem, når vi skal vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Nogle fokuserer på konsekvenserne af den enkelte handling. Andre fokuserer på, om handlingen er i overensstemmelse med en given pligt eller lov eller regel. Mens andre igen fokuserer på den dyd, som ligger under eller til grund for den enkelte handling. For mig er det en ret vigtig erkendelse af, at det her med, at vi ikke altid taler om de samme underliggende forhold og principper, når vi taler om noget er ondt eller godt. Og det er måske helt ok, at vi bliver uenige, fordi det er jo fuldstændig helt i orden at vægte forskellige forhold forskelligt her i livet. Målet med programmet i dag, som jo i anledning af julen er en særudgave af Frihedens Grænser, jamen det er, at vi den næste time skal blive klogere på, hvorfor vi tit bliver så uenige, og hvorfor der er så meget på spil i den etiske samtale. Mit navn er Mia Amalie Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser.
Du lytter til Radio 4.
Og til det her program, så fik jeg af min redaktør den opgave at invitere en person, som inspirerer mig. Og jeg vidste lige med det samme, hvem det var, jeg gerne ville invitere. Så med mig i dag, der har jeg derfor et af de mennesker, som jeg beundrer allermest for sin klare tanke. Det er dig, Poul Lübcke, som jo i en livstid har beskæftiget sig med filosofi. Senest har du været lektor i filosofi ved Københavns Universitet, og nu skriver du en bog om Søren Kierkegaard. Velkommen til dig.
Ja.
I dag så skal vi jo snakke om etik, og lad os prøve, før vi når dertil, før vi begynder at tale om de forskellige sådan, hovedformer inden for etikken, lad os prøve at snakke om, hvad etik er. Poul, vil du ikke starte med at sætte på ord på det? Hvad er etik for en størrelse?
Ja, etik har i moderne forstand, der er det spørgsmål om, hvad vi bør gøre, som ikke er bestemt af lov og ret. Man kan sige, det er det, der går ud over lov og ret. Og vi kan også ud fra etikken, kan vi så også vurdere, om det lovlige og det nu også er noget, som bør være sådan. Vi kan diskutere, hvorvidt en given lov er den rigtige, og en gang imellem kan vi ligefrem mene, at vi ud fra et etisk synsvinkel bør gå imod loven. Og det er det, der så kan føre over i civil ulydighed, som jo er kendetegnet ved, at man gør noget, der ikke er lovligt, men man anerkender grundlæggende de institutioner, der ligger bag herunder for eksempel de demokratiske systemer, vi har, men på et enkelt område, der sætter man sig så ud over loven, og også så parat til i givet fald at tage konsekvenserne af, at man har gjort det. Så man kan sige kort sagt, at etik, det har at gøre med, hvordan vi bør leve, hvordan vi bør handle, hvilken slags mennesker vi bør være, i den udstrækning, at det er noget, hvor vi selv tager en stilling til, hvordan livet bør være.
Ja, og er etik det samme som moral? Altså, jeg synes, nogle gange, så bruger vi de her ord i flæng, måske særligt på dansk. Nogle gange, så læser det, som om der er en forskel på de to begreber.
Altså, grundlæggende vil jeg sige, at der er ikke nogen etableret forskel. Og når folk siger, at det strider imod etik og moral, så er det typisk for, at de har ikke rigtig tænkt over, hverken hvad der skulle ligge i specielt i ordet moral eller etik, men så har man ligesom taget det hele med. Men det er klart, at når der er to ord, jamen, så kan man da godt gå hen og skelne, men det vil så i givet fald være en terminologisk skelne, man selv introducerer. Der er ikke i en almindelig debat, hverken i filosofi eller teologi, eller hvor man ellers diskuterer sådan noget som etik, der er der ikke nogen klar skillen. Og vi kan da også se, at ordene sådan etymologisk kommer af nogenlunde det samme. Moral kommer af latin moralis, Og etik kommer af det latinske etika, der igen går tilbage til ethos. Og i begge tilfælde, der har det noget at gøre med sædvaner, som vi har. Og det har så efterhånden udviklet sig, sådan at både ordet etik og moral, det begynder at bevæge sig mere væk fra sædvaner. Men ordene bruges stort set synonymt, undtagen af ganske enkelte, der så vælger at benytte sig af, at der er to ord, og så giver en bestemmelse. Det ser vi på ordbøgerne, for eksempel hos Molbech, i hans berømte ordbog i anden udgaven fra 59 så sent. Jamen, der er ikke engang et specielt opslag for etik. Der er bare talt om moral, og så bliver der så nævnt altså ordet etik, fordi det er noget, der bliver benyttet inden for specielle filosofiske discipliner.
Dette er nu engang mine principper, og hvis du ikke bryder mig om dem, så har jeg andre, sagde den amerikanske komiker Groucho Marx engang. Og det er måske noget med det med, at der findes flere forskellige principper, og man skal læne sig op af. Det er noget af det næste, vi skal tale om, fordi når man så graver ned under etikken, jamen så er der jo en række interessante hovedretninger, man kan kigge nærmere på.
Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein.
Paul, i dag skal vi jo tale om de tre hovedformer for etik, nemlig konsekvensetikken, pligt- og rettighedsetikken og dødsetikken. Du vil gerne, sagde du til mig, starte med konsekvensetikken. Hvorfor det?
Fordi det nok er den form for måde at tænke på, der er den mest udbredte.
Ja.
Det er ikke den eneste, men den har fået en dominerende rolle, i hvert fald i en vestlig og for eksempel en dansk samling. Så derfor synes jeg, det er et godt sted at starte. Men det er ikke fordi, det er historisk set, at det er en særlig ny måde at tænke på. Når jeg siger historisk, så er det fordi, ud fra en filosofisk synsvinkel, som er naturlig for mig, jamen der er sådan noget som et par tusind år ikke noget nævneværdigt. Fordi det er det, vi ligesom opererer med, mange af de synspunkter, man diskuterer, at de har. Og i den sammenhæng, der er konsekventialismen, den er forholdsvis ny. Den får sin klassiske udformning i slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, hos den engelske filosof Jeremy Bentham. Og det er måske ikke tilfældigt, at den netop dukker op på det tidspunkt, men det kunne vi i givet fald vende tilbage til.
Mm-hmm. Fordi hvis vi lige skal starte med at definere det, altså hvad er det, der ligger i den her konsekventialisme? Hvad er ideen?
Ja, ideen er, at man tager udgangspunkt i de enkelte handlinger, og så stiller man spørgsmålet om, hvornår en handling er etisk rigtig. Og det er så fra en konsekventialistisk synsvinkel, det er det udelukkende, hvis den pågældende handling, den skaber mindst lige så meget nytte, velfærd, lykke, eller hvad man nu ellers sætter ind, som konsekvens i forhold til andre handlinger.
Og det er jo ret interessant, det du siger, hvad man sætter ind. Det er jo en eller anden form for værditeori, man putter ind om, hvad det gode er, ikke?
Jo, men der kan være mange forskellige, men det klassiske har været, at man har sat nytten eller lykken ind. Og det er det, som Bentham han går ud fra. Men senere hen er der sket store forandringer i forbindelse med konsekventialismen. Hvis vi nu tager sådan en mere simple model, som hos Bentham, så var den blandt flere forskellige ting foranledet i det engelske retsvæsen i hans øjne var håbløst forældet.
Ja.
At man havde meget strenge straffe for relativt ubetydelige forseelser, og det anså han simpelthen for at være dysfunktionelt.
Altså ude af proportioner også?
Ja, det var unødigt. Det er klart, at man kan ikke, hvis man har en stor herregård, så kan man ikke have, at der er krybskytteri. Men skal man nødvendigvis straffe den pågældende, og derigennem med for eksempel med at hænge ham, eller på en anden måde sætte ham uden for samfundet, eventuelt vil have ham i en længere forvaring i et fængsel eller noget sådan. Ja. Eller vil det være mere optimalt at prøve på, og på en eller anden måde få ham inddraget i systemet, selvfølgelig en eller anden form for henstillingen skal han jo have, og det opererede Bentham skam også med. Han havde idé om, hvordan fængsler de skulle indrettes, sådan så man kunne ligefrem overvåge fangerne og så derigennem få dem til at blive resocialiseret. Så det var ikke sådan, at han var imod, at der skulle være et eller andet straffesystem. Men straffen skulle altid legitimeres med, hvilke konsekvenser det fik. Straffen var ikke et formål i sig selv. Og det er en meget afgørende ting for en konsekventialist. Straffen er egentlig et nødvendigt onde, så derfor, hvis vi kunne opnå den samme resultat, ved ikke at straffe folk. Altså som noget, der har været foreslået med nogle af de lømler, som man jo klassisk har sat i ungdomsfængsel, så har et af forslagene været at sende dem på ud med et skib, og så det er ovenkøbt forsøgt, og så bruge ressourcerne på det, i stedet for egentlig at straffe dem, men med henblik på resocialisering. Ja. Og i retssystemet, så ser man, at der er helt tydeligvis i dag en dobbelthed imellem på den ene side at se straffen som noget, der er, som det teknisk set hedder, punitært, nemlig at man skal give en straf for straffens egen skyld, fordi folk har forbrudt sig mod noget, eller at det skal være et resocialiseringssystem. Og der er almindelig enighed om, at fængsler er ikke særlig gode til at resocialisere. Så der er klart en konflikt. Og en gang imellem har man jo også situationer, hvor måske juristerne gerne ville i højere grad fokusere på enten resocialisering eller en eller anden form for psykisk behandling, eller hvad det nu ellers kunne være. Men så, som man plejer at sige, af generalpræventive grunde, det vil altså sige, sådan i almindelig hensyn til, hvad kunne andre finde på at gøre, jamen så slår man hårdt ned. Og ofte er det jo så sådan, at det med det generalpræventive ikke måske er det helt afgørende, men det er det, at folks såkaldte retsbevidsthed, at det er den, der bliver krænket, og så for folk overhovedet skal bakke op om systemet, og ikke selv gå over til at gøre et eller andet, jamen så går man en gang imellem rimelig hårdere til værks, end man sådan set ud fra resocialiseringssynspunktet var indstillet på. Og Bentham, det er helt klar i spøttet. Det er resocialisering, det drejer sig om. Det drejer sig om at se på fremtiden. Det drejer sig ikke om at være tilbage i skolen. Det har ikke nogen nytte at gøre det. Og det overfører han så til alle andre institutioner og diskuterer sådan noget som ejendomsret og sundhedsvæsen og opererer derigennem med, at vi ligefrem kan lære nogle store nyttekalkyler, så vi kan finde ud af, om vi kan gøre det ene eller det andet i en given situation.
Altså, Poul, det lyder jo i mine ører rigtig fornuftigt. Altså, det her med at se på konsekvensen, når man skal vurdere en etisk handling, skal vi se på, hvad konsekvensen er. Men jeg synes også, der har været en masse sådan nogle lidt tænkte eksempler, hvor der er nogen, der siger, at det holder simpelthen ikke. Altså, man tillader alt for meget med konsekvensetikken. Hvis jeg skulle tage et eksempel, som jeg har hørt på et tidspunkt under min filosofistudie, så var det eksemplet med, at der er et hospital, hvor der er en, der mangler en nyre, og en, der mangler et hjerte, og en, der mangler et nye lunger, og så kommer der en fyr ind på det her hospital, som er fuldstændig rask, og så siger han, jamen altså, vi kan jo, konsekvensen er rigtig god, hvis vi tager organerne fra ham. Godt nok er han frisk, men vi kan redde 3 mennesker. Men samlet set, så bliver konsekvensen af den her handling rigtig god. Er det en god indvending mod konsekventialismen, eller er det ikke en god indvending, synes du?
Jamen, det berører helt klart på problem ved konsekventialismen, og det er, at konsekventialismen anerkender egentlig ikke, at vi er enkeltstående individer. Det, man gør, det er, at man tager den lykke, som Mia har, den lykke, som Poul har, og den lykke, som de andre her i samfundet har, og så puljer man det. Og så ser man grundlæggende på mennesket som en, der er lykkeproducerende og lykkenydende. Og så drejer det sig om at få den størst mulige lykke. En gang imellem bliver det også formuleret til det størst mulige antal. Det var den første formulering, Bentham gav. Men det der mere sådan lighedspræget der, det hører ikke nødvendigvis med til hans position, så det droppede han på et senere tidspunkt. Så den størst mulige lykke. Så hvis det kunne give den størst mulige lykke med den her, det her bybud, der tilfældigvis kommer ind på hospitalet, så ville det i udgangspunktet være i orden, hvis alt andet var lige. Ja. Men alt andet er jo ikke lige, vil en konsekventialist sige. For det første, så er det et rask og sundt ung menneske, har jo formentlig stadig sine forældre. Derudover er han jo tydeligvis godt trænet for i fitnesscenter. Går jeg ud fra, ellers ville han ikke være så frisk, så han allerede begyndt at blive lidt slap nu, når han nu kom ind. Og det betyder formentlig, at han også har en kæreste. Vi slet ikke at tale om, hvis han har nogle børn. Og dem må vi jo have med i puljen i det øjeblik.
Ja, så vil de blive kede af det, hvis han bliver...
Det, ja, de vil nok blive lidt kede af det, hvis han bare sådan forsvinder. Så er spørgsmålet, er det i virkeligheden det, som vi bliver sådan dårligt til mode ved at høre om det? Er det sådan så, at hvis vi kunne finde en, som nok var frisk og sund, men som måske var lidt sær, og derfor ikke havde nogen venner, og hvor forældrene var døde, det var muligvis ovenkøbet en, hvor forældrene var døde, da han var en ung alder, så han var i det hele taget lidt deprimeret, og det ville ikke være så meget lykke, der egentlig forsvandt, hvis den pågældende forsvandt. Jamen, så ville det ud fra en konsekventialistisk synsvinkel jo være langt mere oplagt at bruge ham.
Ja.
Men så kunne man jo så igen tænke sig om, jamen hvad så? Hvad ville det få af konsekvenser for den i sådan i øvrigt? Jo, altså for det første ville det nok være lidt svært at få flere bybud til at bringe ting til hospitalet, ikke? Men i hele taget ville det nok være svært at få folk til at komme på hospitalet. Og det er ikke så fortænkt, som man måske skulle tro. Fordi vi havde jo eksempler på nogen, der brugte andre. Ikke så meget med organer, fordi det var ikke det, der var projektet. Men under nazisterne, så havde man jo en pulje af mennesker, som man sørgede for i lejrene at give ordentlig føde, og i det hele taget sørge for, at de var sundere og raske. De var så enten jøder eller cigøjner, eller også ved, at der var et par enkelte socialdemokrater imellem. Altså, der var mange forskellige grupper, der var blevet sat der, og der lavede man jo systematiske forsøg.
Ja,
og nogle af de forsøg, de var jo helt klart ude i hampen, altså sådan noget som menneskenes forsøg på at få brune øjne til at blive blå. Og det er klart, altså der er vi ude noget, der er helt gak. Men de allerfleste af forsøgene var ud fra en rent sådan teknisk betragtning, fremragende forsøg. Der var to grupper, man samlede, man målte i forhold til. Man sørgede for at se, for eksempel, når man sænkede folk ned i vand, hvor langt ned skulle de i temperaturer, for at man kunne genopleve dem, hvilke genoplevningsmetoder var vigtige. Hvordan skulle uniformen være, således at det var mest optimalt. Og de her forskellige forsøg, man der havde, jamen, de var så effektive i deres resultater, at da amerikanerne de overtog foretagendet, jamen så blev, inden krigen var omme, blev en del af resultaterne implementeret i den amerikanske hær, fordi de var veldokumenteret. Og der ville jo så, kunne man jo så sige, okay, vi har en krig, vi fører, hvis man ser det fra Tysklands synsvinkel. Vi skal have nogle resultater. Der er mange mennesker, der dør på Østfronten. Hvordan kan vi have kulde, forskellige kuldefrysninger? Og vi har også problemer med forskellige bakterielt bestemte sygdomme. Jamen, hvad gør vi ved det? Og det så man jo så i denne her menneskerettighedsdiskussion, der var efter krigen i Nürnberg-processen, med nogle af de her læger, der var fremme. Og der var man jo i en prekær situation set fra et juridisk synsvinkel. Fordi der fandtes ikke en national lovgivning. Tværtimod, den nationale lovgivning tillod sådan noget som det her. Og for det andet, så var der jo ikke en international lovgivning, som Tyskland havde skrevet under på. Så ud fra en rent juridisk synsvinkel, hvad kunne man så egentlig dømme de her læger ud fra? Ja, så begyndte man at introducere, at de havde været forbrydelser mod menneskeheden. Men det var sådan en nyopfunden juridisk størrelse. Så det, man var ude på dybt vand.
Jeg kan da mærke, at jeg bliver rørt ret meget af det der med, at det er nogle mennesker, der ikke frivilligt er gået ind til de her forsøg.
Men det er jo også det, som man umiddelbart vil synes er et problem.
Ja.
Og, men hvis vi ser på, hvordan man så argumenterede, så argumenterede forsvaren for, at der var fortilfælde i USA, men at man havde haft... det var så sorte, der var fattige, og som havde fået syfilis, at de kunne indgå i et socialt program. Man fortalte dem ikke nærmere, hvad der så i øvrigt ville ske. Og så undersøgte man, hvordan der syfilis ubehandlet udviklede sig. Og vores viden om det, om syfilis udvikling, stammer på mange måder derfra. Så der er sikkert masser af mennesker, der har haft glæde af, at de der forsøg blev lavet. Men det var jo klart, at man der overskred de pågældendes, mildest talt deres intimsfære. Man overskred deres individualitet. Man puljede bare deres lidelser med den nytte, det kunne have for andre. Og resultatet blev så, at man skønnede, at alt i alt, så var det et bedre resultat, der kom ud, end at lade være med det. Og det argumenterer så forsvaren for. Og det interessante ved det, det er så, at anklageren, han går ind på denne konsekventialistiske betragtning, men anfører netop, ja, men hvis sådan noget begynder at ske i lægekredse, så vil det undergrave befolkningens tillid til, til sundhedsvæsenet. Ja. Og det er jo et rent konsekventialistisk argument. Hvis man skal ud over det, så bliver man nødsaget til at gå et skridt videre, og så sige, jamen, der er også noget andet end konsekvenserne, der skal ses på. Det er det, du sådan set allerede antyder noget med i forbindelse med, ja, at du taler om, at de ikke har givet frivilligt tilsagn.
Og det vender vi nemlig tilbage til lige om lidt, men jeg tænkte, at vi måske lige skulle prøve at også vende den her, blive lidt i den her konsekvensetik, og vende nogle af de cases, vi har haft i løbet af programrækken. En af de ting, vi har diskuteret, det har været aktiv dødshjælp, og vi har på daværende tidspunkt talt med Dorte Vesterby, som har hjulpet sin mand med aktiv dødshjælp. Jeg spiller det lige et kort klip fra hende, og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig bagefter, hvordan en konsekvensetiker ville se på aktiv dødshjælp.
Altså i februar 2013 var Jørgen til CrossFit, og der oplever han, at han det højre ben sætter ud, og han er så heldig, at der er to læger med på holdet, og han kommer så omgående på hospitalet, og han bliver scannet, og der kan de se, at han har en kæmpestor hjerneblødning, der ligger meget dybt i venstre side af hjernen. Og han ligger så nogle dage i koma, eller faktisk mange dage. Og da han så begynder at komme til sig selv, altså der han kan slet ikke tale, han er lam i højre side, og hans korttidshukommelse var meget medtaget også. For mit vedkommende, og det ved jeg også gælder både for Josefine og Pernille, altså der er vi kun glade for, at vi kunne hjælpe ham. Jeg har ikke et sekund haft fortrydelse.
Ja, og der hørte vi noget af Dortes historie om, hvordan hun har hjulpet sin mand til aktiv dødshjælp, fordi at han føler hun et værdigt liv og et godt liv og noget liv tilbage efter de her blodpropper, han har været igennem. Hvis man nu ser på det med konsekvensetiske øjne, Poul, hvad vil en konsekvensetiker mene om, og vi skal også tale om det måske på et højere niveau, altså det her med retten til at bestemme over egen krop og retten til at hjælpe andre i forhold til aktiv dødshjælp?
Jamen, en konsekventialist vil det typisk sige, at aktiv dødshjælp er bestemt en mulighed. Men skal igen selvfølgelig se der på de forskellige konsekvenser. I det her tilfælde, der beskrev hustruen mandens liv som et meget, meget dårligt liv. Og lad os antage, at diagnosen den var meget, meget negativ, og lad os antage, at det ville blive en lang række af forskellige lidelser, der var. Jamen, der ville, og lad os antage så også, at manden, han enten tidligere eller i den udstrækning, han kunne reagere på hendes forskellige spørgsmål, så var enig i den beslutning, jamen, så ville en konsekventialist sige, at han skader. Altså, han får det bedre ved at dø, fordi hans liv er ikke rigtig ved at leve. Familien får det bedre, fordi de har hjulpet, og de savner ham, men de vil hellere savne ham, end de vil se ham lide. Og den øvrige del af samfundet mister jo ikke noget. Han er jo ikke længere på arbejdsmarkedet, hvis vi skal sige koldt og kynisk. Hvad kan samfundet få ud af den pågældende? Så alt i alt, så vil konsekventialisten sige, i sådan et tilfælde, ja, så er aktiv dødshjælp i orden, ligesom det er i orden at slå sig selv ihjel, hvis man har mulighed for det. Men det skal selvfølgelig være under hensyntagen til, hvad det får af konsekvenser. Så hvis du er i en situation, hvor du for eksempel har børn, og du har en familie, og i det hele taget, du i øvrigt kan en hel masse ting, så der er et stort potentiale for menneskeheden i din person, jamen så vil en konsekventialisme sige, nej, så må du ikke gøre det. Fordi konsekventialisten lægger ikke bare op til, at du kan tillade dig at gøre hvad som helst med dig selv. I sidste ende er også du forpligtet til som person at være med til at bidrage til at få de størst mulige konsekvenser. Fordi vi er de bedst mulige konsekvenser. Fordi til syvende og sidst, så ses vi som individer, som lykkeproducenter og lykkekonsumenter. Det er menneskebilledet, som konsekventialisten har.
Interessant. Jeg kunne også godt tænke mig lige at spille et kort andet klip for dig, som var fra os tidligere i den her programrække, hvor vi diskuterede med Rosa Lund om det her med, om det er okay at tjene profit. Og det handler jo så på et lidt højere niveau om det her med produktet og eget arbejde og så videre. Det kommer vi også tilbage til senere går ud fra. Men altså, lige her, der taler hun om, at hun er modstander profit på velfærds- og sundhedsområderne. Altså især det her med at trække det ud, profitten, til nogen kan bruge til sig selv. Det skal blive inde i, de enkelte institutioner. Det kommer her.
Hvor langt tænker du det her frem? Altså, jeg mener, der er jo for eksempel tech-virksomheder eller medico-virksomheder, som leverer til sundhedsområdet udelukkende. Det kan jo være en virksomhed, som leverer, hvad skal vi sige, pacemakers til hospitalerne. Mm. Skal der også være et loft over deres profit?
Jamen, det synes jeg da er fint, vi kunne. Altså, jeg synes da, at vi ser kæmpe store problemer i sundhedssektoren med meget, meget høje medicinpriser, som betyder, at så er man i sundhedssektoren i regionerne nødt til at prioritere kvaliteten, som vi lige var kort inde på før. Den er man nødt til at prioritere fra, fordi du er ligesom tvunget til at købe en bestemt type medicin, som er meget, meget dyr, fordi det er det, medicinalindustrien lever af. Så det synes jeg, der var helt oplagt, for eksempel at gå ind og kigge på medicinpriser for at sikre høj velfærd, eller for at sikre god kvalitet i velfærden. Så for mig er det jo ikke et spørgsmål om, eller jo, men for mig er det ikke et spørgsmål om, at man siger, sæt et nummer eller sæt et tal, her går grænsen. For mig handler det om, hvordan laver vi de bedste løsninger, som sikrer ordentlig velfærd og som sikrer mere lighed.
Hvordan tænker du, at en konsekvensetiker vil behandle det her spørgsmål med, om virksomheder skal have mulighed for at udtage profit på sådan nogle sundhedsområder her?
Ja, det første kan vi jo se, at hun tydeligvis er konsekvensetiker. For hun siger jo, at det for hende drejer sig om, at det skal være den største mulige velfærd og lighed. Og det sidste, det er så ekstra, der kommer til. Men i hvert fald, hun er helt klar på, at det drejer sig om at producere så meget velfærd som muligt. Og der kommer vi så over til, hvordan en konsekventialist skal så svare, fordi hun er konsekventialist, men hun svarer sig på en måde. Bentham ville svare på en anden, på en radikal anderledes måde. Han ville nemlig sige, jamen det er helt i orden med profit på alle mulige områder. Og det hænger sammen med et skel, vi må have, når vi har talt om konsekventialisme, eller også med andre etiske positioner, men specielt med konsekventialisme. Selve det etiske princip, at det er velfærden, det drejer sig om. Eller nytten, som Bentham ville sige. Eller det gode, hvis vi skal sådan have en mere bred. Det er det, det drejer sig om, at producere så meget som muligt af det. Og så må vi, det er den ene ting, og den anden ting, det er så, at vi har en såkaldt baggrundsteori, og i det her tilfælde en økonomisk baggrundsteori.
Det er super interessant, Poul, for ja. Du rammer fuldstændig det, som debatten også kom til at handle om. Netop, hvad er det for et økonomisk princip, vi tror på, ligger til grund for den debat? Vi skal skynde os videre, for der er masser af ting, vi gerne vil nå i dag, men jeg synes, det er en interessant teori, altså det her er en interessant syn på etik, det her med konsekvensetikken. Det handler jo om at optimere, hvilken velfærd man nu lægger ind, eller lykke, eller hvad man lægger ind i det. Filosofen Robert Nozick, han er kendt for at fremstille sådan et argument, der hedder erfaringsmaskineargumentet mod hedonisme, som handlede om, at hvis vi bare lægger os i en maskine med elektroder på hjernen, og vi flyder rundt i en tank og tror, vi lever og skriver romaner og får venner og læser bøger osv., så må det jo være godt nok, men det er det jo ikke i virkeligheden. Så det brugte han ligesom til at prøve at modbevise noget af den her tænkning. Han var, tilhører det, man kalder deontologien, pligt- og rettighedsetikken, og det er den næste hovedform, vi skal snakke om.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi snakke om pligt- og rettighedsetikken. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det er for en størrelse?
Ja, det er en bred betegnelse for alt det, der ikke er konsekventialisme. Sådan er i hvert fald termen kommet til at være i dag. Men man kan sige, man kan sige, at det for en pligt- og rettighedsetiker, så er det stadigvæk handlingen, der er afgørende, og den er etisk rigtig, hvis den er i overensstemmelse med de pligter, som i den pågældende situation skal opfyldes. Og pligterne, de skal så defineres på forskellige vis. Og hvis vi nu tager det der eksempel, jeg havde tidligere med de der læger, så kom du jo allerede med en bemærkning, at du sagde, at det gjorde dig sådan meget dårligt at tænke på, at der var nogle mennesker, der var blevet benyttet, uden at de var blevet spurgt. Og uden at de havde givet deres samtykke. Det ville jo netop være noget, som Nozick han ville lægge vægt på. Hans hovedargument er, at vi er individer, og som individer har vi rettigheder. Det betyder så, at der skal være begrænsninger på, hvad vi kan tillade os at gøre ved individer. Og disse begrænsninger, de gælder absolut, så det er ikke bare fordi begrænsningerne er nyttige. Altså sådan nogle forskellige menneskerettigheder, som for eksempel, at du ikke må bruge mennesker som blotte midler i forsøg.
Og det er vel bare det udgangspunkt, han tager, ikke også, Poul? Ja. Det er vel ikke bundet op på andet, end vi ejer os selv og frugten af vores eget arbejde. Det er bare hans udgangspunkt, eller hvad?
Nu gik du allerede lidt videre, fordi han bruger det jo så som udgangspunkt til forsvar for en meget vidtgående form for liberalistisk tankegang. Men hvis vi nu holder os til det, der er mindre kontroversielt, så selve tanken om, at vi må fastholde, at vi er individer, og vi ikke bare kan pulje de her forskellige former for lykke. At Mias lykke er Mias lykke, og Pouls lykke er Pouls lykke. Og det kan godt være, at der sker, at det kunne være smartere, hvis vi ændrede det lidt, sådan, så der blev taget lidt af Mias lykke og givet til Poul. Synspunkt, jeg sådan egentlig godt kunne sådan sympatisere med, for det er egoistisk synsvinkel.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er med.
Men du vil nok ikke. Men man skal altid begrunde, hvis man skal lave en indskrænkning. Det er sådan nogle begrænsninger, han lægger ned over. Han siger ikke, at vi ikke også skal kigge på forskellige former for konsekvenser, men det, der er hans vigtigste, det er, at vi ikke overskrider disse individuelle grænser. Så det kan man sige, det er på mange måder en pligtetik, som retter sig imod de rettigheder, andre har. Og det er jo noget af det, som vi har fået nedlagt i første omgang den amerikanske uafhængighedserklæring, senere hen i den franske menneskerettighedserklæring, og så gået videre i de mere moderne menneskerettighedserklæringer, for eksempel den, som vi har i FN, og det, som vi har inden for det europæiske system, som så efterhånden også er begyndt at indgå i lovgivningen.
Kan man sige det på den måde, Poul, at før med konsekvensetikken, så var det som om, at vi bare kiggede på en række personer udefra og sagde, om det er konsekvenser, så varede og målte vi og prøvede at opgøre det på forskellige måder. Men her der kommer vi ligesom ind i personen og kigger, hvad er det for nogle... Altså kommer ligesom et ekstra værn op omkring individet?
Jeg ved ikke, om jeg vil bruge det med udefra og indefra, fordi det egentlig så er det jo, kunne man sådan set fuldstændig udefra se på, at det der, det er ikke i orden, når man så sådan en eller anden stakkels korsetlejrfange ligge nede i noget isvand. Har vedkommende sagt ja til det der? Det ved man udmærket godt, det har vedkommende ikke. Og så er det derfor bare af den grund ikke i orden. Så det er ikke et spørgsmål om, hvad han føler eller ikke føler. Om han føler, at det her, det er da egentlig krænkende for ham. Ja. Det er ikke et spørgsmål om en krænkelseskultur, som vi jo desværre er ved at få meget af. Nej, et spørgsmål om, at mennesker har individuelle rettigheder, og disse rettigheder, dem kan, må hverken de enkelte individer eller staten overskride.
Ja, jamen, det er bare fordi, men de kommer måske til det om lidt. Altså, jeg synes, jeg ser lidt en bevægelse, hvis man går helt over til Kant, som jo også var en pligtetiker, så er han jo helt inde i noget med, at vi har en morallov inde i os, som vi skal...
Ja, det er rigtigt, ja. Altså Kant fokuserede ikke så meget på rettighederne. Han fokuserede derimod på, at vi har en række forskellige forpligtelser. Og disse forpligtelser, de kom af det, han kaldte det kategoriske imperativ. Det kategoriske, det er jo, at det er ubetinget, og imperativ, det er, at det er et påbud. Vi kan også sige, det ubetingede påbud om, at vi må ikke gøre noget, medmindre vi er i stand til at generalisere det, eller universalisere det, som han sagde.
Ja, og det er jo sådan et meget fint ord for et eller andet. Ja. Det er sådan lidt, altså et betinget imperativ, det kunne være sådan noget med, at vil du finde rundt i Sankt Petersborg, så brug et kort, ikke? Altså uden normativ kraft, en sætning, der ikke siger, hvordan du bør gøre noget, men det kategoriske imperativ, det er sådan bindende, hvordan du bør handle.
Ja.
Og du skal handle sådan, så det kan...
Og der mente han jo så, at det også skulle formuleres på en lidt anden måde. Han kunne sige, at man skulle altid handle således, at man havde menneskeheden i sig selv og andre, som det, der var formålet for ens handling. Og det er straks en noget mere forpligtende, end bare at sige, at vi skal generalisere. Men det betød jo for eksempel, at han mente, at vi kunne give os til at sige, jamen sådan noget som, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, du må ikke slå ihjel. Det kunne man, ud fra hans synsvinkel, begrunde ud fra, jamen du kan ikke tillade dig at foretage en universalisering. Hvis du står og ser dit snit til at kunne stjæle et eller andet, ikke? Lad os nu sige, at jeg på vejen ud her lige ser, at din punkt den sådan stikker op, og jeg regner med, at du skal nok ud på juleindkøb, ikke? Og det kunne lige snuppe den. Du er lige gået ud for at snakke om noget teknisk, og jeg får den snuppet, og da du ikke regner med, at jeg gør den slags, fordi jeg har opbygget et vis renommé for ikke at stjæle, jamen så kunne jeg gøre det. Så hvorfor skulle jeg egentlig ikke gøre det? Måske oven i købet er det sådan, at jeg ville kunne få mere ud af de penge, du har. Ikke? Jeg er jo blot en stakkels pensionist, ikke? Hvorimod du er jo engang en del af det pulveriserende liv. Og det er jo meget muligt. Jeg siger det ikke. Jeg kender ikke så godt til din økonomi. Men det kunne man lave sådan en overvejelse. Og der er han så, jamen, lægger han så op til, jamen, kan du universalisere denne her betragtning? Vil det være sådan så i alle mulige situationer, hvor man kan se sit snit til lige og få i fat i et eller andet, så vil det være i orden. Nej, det vil ikke gå, fordi så underminerer du selve ejendomsretten som princip.
Ja.
Og tilsvarende, du må ikke lyve. Altså, jamen, du underminerer selve institutionen, hvor vi siger noget, og tilsvarende med løfter. Og der regnede han egentlig med, at han ud fra en ren formalistisk betragtning kunne give sig til at nå frem til et bestemt resultat.
Men han må få nogle problemer, ikke også, i forhold til, at han har nogle regler, man lever efter. Man må ikke slå ihjel, man må ikke lyve. Der er også et andet eksempel fra filosofien på det her med, at der kommer en hjem til dig, hvor at din ven, ham vil han slå ihjel, og han gemmer sig inde i dit hus, og så spørger han, er din ven inde i huset, ikke? Og hvad stiller man så op? Altså, lyver man? Det må man ikke, det kan vi ikke gøre til almindelig lov. Eller siger man, han er inde i huset, med den konsekvens, det måtte have. Jeg ved ikke, om det er en super god indvending, for man kan måske godt lave regler omkring det, men der er i hvert fald et eller andet med, at der kan komme nogle pligtkollisioner.
Ja, altså for Kant, der er han ret hardcore, fordi han anerkender dybest set ikke pligtkollisioner. Så han ville sige, at i tilfældet, der, hvis nogen kom og spurgte, om din ven var i huset, morderen der, så skulle du sige ja. Du må ikke lyve. Til gengæld, så var det også din forpligtelse, at du skulle hjælpe den pågældende bagefter med at forsvare dig imod denne her morder.
Okay.
Så det vil, men det virker jo som en lidt, altså for de fleste lidt underlig. Så de fleste, der er sådan i den kantianske tradition, vil jo så introducere et pligthierarki.
Ja.
Og det betyder jo så, at så kategorisk er de enkelte pligter så heller ikke. De er altid i forhold til andre forpligtelser. Altså Kierkegaard har det for eksempel i Frygt og Bæven. Der starter han med at lægge op til at tale om, jamen det er farens forpligtelse at elske sønnen højere end sig selv. Det er ud fra en moralsk synspunkt. Og hvis han ikke gør det, jamen så handler han forkert. Men hvis det er sådan så, at en højere instans til staten kræver det, for eksempel hvis sønnen skal til militærtjeneste for at redde staten, jamen så skal han være med til at angive sin søn. Og han har nogle eksempler fra tidligere tider, om hvordan det var nødvendigt. Altså for eksempel Brutus, en lidt savnagtig figur, ikke den Brutus, der slog Cæsar ihjel, men en tidligere general, han forsvarede på et tidspunkt en by, og den var omringet, og der indførte han så en meget lakonisk straf med, at hvis man tog af lagerne, så skulle man henrettes. Hvorefter det så blev meddelt dagen efter, at hans søn havde gjort det. Og der gav faren så dommen, at sønnen skulle indrettes. Og det vil være en ægte kantiansk måde at tænke på. At der der er, og også vil være i overensstemmelse med et pligthierarki, som Kierkegaard går ind for, at der er situationer, hvor de der almindelige pligter bliver tilsidesat af hensyn til en højere grad af forpligtelse.
Ja. Poul, lad os lige her, før vi går videre til dødsetikken, lad os lige prøve at tage de her to emner. Altså helt kort, aktiv dødshjælp. Hvordan vil en pligt- eller rettighedsetiker, etiker du vælger selv, forholde sig til det her med aktiv dødshjælp?
Ja, det er jo meget interessant, fordi der har vi jo virkelig, at der er strid inden for familien.
Okay.
Hvis vi tager Kant, jamen så er hans opfattelse den, at menneskets opgave er stik modsætning til, til Bentham, det er ikke at blive lykkelig, men det er at gøre sin pligt.
Ja.
Altså hvis vi skulle være lykkelige, der har en meget pussy overvejelse i starten af en af sine bøger, om hvis det drejede sig, hvis vores formål ligesom var at blive lykkelige, så ville det være bedre, at vi var dyr. For de handler instinktivt. Jo mere man tænker over tingene, jo mere underligt bliver det. Og derfor regner han egentlig ikke med, at vi er særlig velegnede til at blive lykkelige. Derimod er vi meget velegnede til at gøre vores pligt. Så det er det, der er menneskets yderste formål. Og det betyder så, at aktiv dødshjælp er forkert, fordi aktiv dødshjælp forudsætter jo, at der er samtykke. Men samtykken forudsætter igen, at det er rigtigt, at man har lov til at begå selvmord. Men ifølge Kant må man ikke begå selvmord. Hvorfor ikke? Fordi det er jo en betingelse for, at man kan udføre sin pligt, at man har en krop, således at man lever. Altså må man ikke gøre noget ved den her krop, som kan gøre, at den bliver sat ud af funktion. Hvad er problemet ved det? Man kan ikke gøre sin pligt. Ja. Selvom man måske ligger i dybe smerter, kan man jo stadigvæk gøre sin pligt.
Jeg vil også tænke, at Kant, han ville måske gå ind på det her med, at man i hvert fald ved aktiv dødshjælp betjener sig en anden person som middel.
Det er jo ikke et middel, hvis den anden han har lavet.
Hvis han accepterer det.
Hvis han er
gået
ind.
Ikke gøre det,
det var
lov,
det jo i det eksempel der med konen.
Ja, det
altså, det var, så hun vil jo ikke bare bruge som et middel. Ej, det er klart, at du har ikke. Det er der jo heller ikke så mange, der egentlig vil sige, at du har en ret til at forlange af andre, at de skal udøve aktiv dødshjælp.
Ja.
Det er der jo sådan en gang, man blev benyttet i debatten. Ikke? Men det er klart, der skal være samtykke fra begge sider.
Og der siger du, der vil Nozick rigtig vil helt anderledes.
Helt anderledes. Ja. Ja, fordi for Nozick, der er udgangspunktet jo, at vi har rettigheder. Og ja. Vi har rettigheder til vores egen krop. Og hvis vi ikke længere ønsker at have den her krop, og så beslutter os til, at den ene eller den anden grund, der behøver sådan set ikke at være nogen speciel grund fra Nozicks synsvinkel, jamen så kan vi forlade det her liv.
Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein.
Super spændende, men tiden løber simpelthen, og hvis vi skal nå at snakke om dødsetikken også, som jo er den sidste hovedretning, så må vi hellere gøre det nu. Hvad hedder det? Hvad er dødsetik, Poul?
Ja, det, som det ligger i ordet, så er det noget, der kredser omkring dyder. Og dyder, det lyder måske sådan i et moderne dansk sprog, som noget, der dysier et, eller man har tabt sin dyd, eller sådan noget. De har så gerne lidt seksuelle konnotationer. Men det er ikke det, der menes i den bredere betydning. Altså dyd, det er i klassisk græsk sammenhæng, det er først og fremmest en evne. Og det, som man kan se, hvis man kigger på den klassiske dydsetik hos Aristoteles, og der er vi jo så nu helt tilbage i antikken, og der er det sådan, at alt i denne her natur har forskellige former for formål, og man kan se på, at et dyr og et træ har nogle bestemte formål, og man kan tale om, at det her træ, hvis det er blevet plantet i dårlige omgivelser, hvordan det så ikke går så godt for det, så efterhånden så begynder det at hænge lidt med mulen, og tilsvarende med dyrene, altså de kan miste mulighed for at få vand og mad, og det går ikke så godt med dem så. Men så er spørgsmålet, hvad med mennesker? Der er mennesker grundlæggende et dyr på linje med andre dyr, men med den særlige karakter, at vi er rationelle dyr. Og det er så et spørgsmål om, hvordan man udvikler dette særlige kendetegn hos mennesket. Og det er dels en teoretisk side, og dels en praktisk. Og i den praktiske side, der må vi starte med at sige, jamen, hvad går alle mennesker efter? Alle mennesker har som et ideal, at de gerne vil være lykkelige. Det er der sådan set ikke nogen, der ikke rigtig vil. Så skulle det være en eller anden, der var gal. Altså, jeg vil ikke være lykkelig. Det ville være meget mærkeligt. Men spørgsmålet er så, hvad er lykken? Er lykken en eller anden samling af nydelser, af såkaldte hedoner, nydelsesøjeblikke? Det er der, udtrykket hedonisme kommer. Er den kultur, som vi for eksempel kender fra i dag, hvor velfærdsetikken eller konsekventialismen er gået sammen med en almindelig stræben efter størst mulige fornøjelser, er det den egentlige lykke? Og der er hans pointe den, at nej, vi bliver faktisk ikke egentlig lykkelige af det. Vi bliver derimod lykkelige af, at vi udvikler vores grundlæggende potentialer for at have nogle dyder, nogle evner, som er af social karakter.
Hvad kan det være, hvis nu tænker på Aristoteles? Hvad kan det være for nogle dyder, han
tænker? Først og fremmest er det sådan noget som dyder, der har karakter med, at du skal være, du skal være overholdende, du skal være ærlig, du skal være gavmild. Du skal være arbejdsom med de evner, som du nu engang har. Du skal kort sagt gå ind og være en del af samfundslægemet, således at du i fællesskab med familien og vennerne er i stand til at kunne opbygge noget. Og det betyder så også, at i yderste tilfælde, den dyd at være ansvarlig, kan også betyde, at du kan nå frem til at sige, jamen jeg vil hellere tilsidesætte mig selv, måske i yderste fald, jeg vil hellere dø, end jeg vil svigte familien og vennerne. Og det er jo noget, man sådan kan kende fra et velfungerende familieliv, at på et eller andet tidspunkt, så tilsidesætter ordentlige forældre, de tilsidesætter deres egne interesser for at gavne et barns interesse. Det ville for Aristoteles være en dydig måde at handle på.
Hvis vi nu ser på de her ting, vi talte om i forhold til aktiv dødshjælp, hvordan vil en dødsetiker så forholde sig til aktiv dødshjælp?
Jamen, der er igen alt efter, hvem du spørger. Jeg mener ikke, at Aristoteles, det er i hvert fald ikke, så vil jeg kan huske, han udtaler sig eksplicit om det. Men der er derimod tale om, at han udtaler sig om andre ting. Han udtaler sig om en ganske lille sætning om handicappede børn, og dem er han indstillet på, at de skal udsættes. Og det kunne dels være en konsekventialistisk betragtning, men i hans tilfælde er det også en dydsetisk, at de mangler potentialet for egentlig at udvikle den dyd, der er. Og det betyder jo også, at hvem har egentlig det for alvor? Ja, for Aristoteles er det centrale, det er, når du går hen og kommer noget længere op og bliver begyndt at ligne et voksent menneske. Og hvis du så mister de evner, jamen, så er der også tale om, at du begynder at være mindre og mindre det, han egentlig forstår ved et menneske, der har muligheden for at udvikle dyden. Så jeg kan ikke se andet, end at han kunne godt have en situation, hvor han ville sige, jamen det dydige vil egentlig være, at du siger, nu kan jeg ikke mere, og nu forlader jeg så denne jord ved at begå selvmord. Og det var jo en meget almindelig græsk opfattelse. Det var sådan så, at lægen, han spurgte på et vist tidspunkt, om det var i orden, at han udøvede, altså med vores ord, aktiv dødshjælp, men altså han sluttede af, fordi nu var det for pitefuldt, det her. Det blev jo så ændret. Det blev ændret på grund af en religiøs sekt, som så igennem kristendommen er kommet til at få, det var ikke kristendommen, men det var før kristendommen, men det gik videre i kristendommen. Og det er det, der så fører videre til lægeløftet, hvor der står, at lægen ikke må gå ind i, og som man sagde i gamle dage, bruge kniven. Det vil altså sige, at skære pulsåren over, der gør et eller andet.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal simpelthen til at lige nå en hurtig runde her til sidst, fordi det, jeg godt kunne tænke mig at høre dig, nu har vi jo hørt om dødsetikken, vi har hørt om pligt- og rettighedsetikken, vi har hørt om konsekventialismen. Det er jo som om, at det er forskellige måder at finde sine etiske svar på. Hvordan, hvis vi hæver os lidt op over det, op i metaetikken, findes der et rigtigt svar på de etiske spørgsmål, eller hvordan er det med det?
Jamen, hvis du spørger de gamle, så er svaret, ja, der findes et rigtigt svar. Altså det har været sådan set en standardøvelse i filosofiens historie at lægge op til det. Altså hvis vi ser hos Aristoteles læremester Platon, jamen så har han en diskussion med de såkaldte sofister. Og sofisterne, de lægger op til, at i sidste ende så drejer det sig bare om forskellige menneskelige synspunkter, og der er alt er i virkeligheden relativt, eller mennesket med altings målestok. Hvor så Platon lægger op til, i mange af de specielt hans tidlige dialoger, om der er noget, der er mere retfærdigt end andet, og lægger også op til sin variant af dydsetik. Og det har sådan været en standardmodel igennem hele filosofiens historie med ganske få undtagelser, at man svaret har været ja. Det, der så sker i løbet af 1800-tallet, det er, at der bliver sat mere og mere spørgsmålstegn ved det. Og det kulminerer jo så i, her i kring tiden efter 2. verdenskrig, hvor man fra forskellige side kritiserer det synspunkt, opgiver det. Og vi har for eksempel de lose positivister, som vil hævde, at jamen, hvad er etik? Det er noget på linje med, at du har et synspunkt, og så vil du gerne overtale andre til at have det samme synspunkt. Altså lidt på linje med en reklame. Det er det, vi gør, når vi argumenterer for vores etik. Vi har det også fra en helt anden synsvinkel, fra eksistentialismen. Altså for eksempel hos Sartre, jamen der er det tværtimod udtryk for dårlig tro, hvis vi opererer med, at der er noget andet uden for os selv, der bestemmer, hvad der er etisk rigtigt eller forkert. Og det er selvfølgelig, som sådan noget altid er, det er jo så blevet imødegået. Og i øjeblikket peger sådan en international strømning i filosofi retning af at sige, er i hvert fald på en ofte meget sofistikeret måde, er det alligevel sådan, så man kooperere med, at der er noget, der er mere rigtigt eller forkert.
Og hvad tænker du selv, Poul? Det bliver jeg lidt nysgerrig på, efter at have brugt så meget af dit liv på at kigge på blandt andet de her ting.
Jeg hælder jo nok mere i retning af, at der er ikke en eller anden form for egentlig sandhed, objektiv sandhed. Så i den forstand kunne man godt kalde mit synspunkt nok måske lidt mere eksistensfilosofisk, men det afviger sig på forskellige andre måder, fordi det næste spørgsmål bliver jo så, jamen, hvad skal man så overhovedet bruge etik til? Ja, og traditionelt, fordi man har opereret med, at etik mindede om en eller anden beskrivelse af virkeligheden, hvor man så kunne argumentere for, den ene beskrivelse var bedre end den anden, så vil jeg snart sige, jamen, vi kan ikke i sidste ende argumentere for, at det ene er rigtigt eller forkert. Vi kan ud fra nogle principper, kan vi nå frem til, at det ene er rigtigt eller forkert, men vi er jo nu uenige om grundprincipperne. Og der er i sidste ende, i mine øjne, udtryk for, at vi må have et valg. Men hvad skal vi så bruge den her viden om vores etik og de her forskellige etiske synspunkter? Det skal vi, ud fra mit synspunkt, men der står jeg nok relativt alene, det er, at det er forkert, sådan som de logiske positivister og eksistentialisterne, at tro, at vi sådan bare vælger fra gang til gang. Nej, de fleste af os er interesseret i at have en eller anden form for sammenhængende verdensbillede. Vi er interesseret i, under hensyntagen til det, vi vil øvrigt ved om den verden, vi befinder os i, så at finde en eller anden form for sammenhængende normsystem. Og i og med, at vi ønsker det, jamen så er det måske meget klogt at høre, hvad andre de har tænkt om sammenhængende normsystemer. Og der kan man så sige, at forskellige konsekventialistiske, pligtetiske og dydsetiske bud kan give en eller anden form for orientering. Men i sidste ende, hvad du så ender med, jamen det vil så være et valg fra din egen position, og det vil jeg så sige, jamen, det er nok et eksistensfilosofisk udgangspunkt, men unægteligt modificeret langt væk fra den der meget øjebliks- og situationsorienterede valg, som vi finder hos for eksempel Sartre.
Vi startede den her snak med at tale om, at alle vores handlinger, alle vores valg er rettet mod det gode, men vi er rigtig tit uenige om, hvad det gode er. Jeg synes, det blev ret klart gennem den her samtale, at ud fra de her forskellige positioner, der er ud fra konsekventialismen, pligtetikken, rettighedsetikken, dødsetikken, jamen så får man nogle vidt forskellige svar på, hvad man bør gøre i den givne sammenhæng. Jeg er også enig med dig, Poul, om at vi, altså som jeg hørte på den ene side, må have noget, vi kan rette os efter, men det afhænger af det udgangspunkt, vi tager. Og det kan give et vidt forskelligt syn på, hvordan mennesket bør agere for at handle godt eller rigtigt. Men Poul, med det vil jeg sige tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os klogere på etikken. Og til alle jer, der lyttede med, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, I vi har manglet at sætte fokus på i debatten, eller hvis I har idéer til andre programmer, så skriv endelig til os på frihed@radio4.dk. Og med det, så er Frihedens Grænser slut for denne gang. Til retlæggelsen stod Jeppe Ritz Husted for. Jeg hedder Mia Amalie Holstein, og vi vender tilbage efter jul på genhør.